Kao i sav ostali pošteni svet, kada umre, tako i pilot. Umre i ode kod Svetog Petra. Čekajući da ga primi, primeti troja vrata. Radoznalo zaviri kroz prva i ugleda pilota kako neprekidno pali emergency svetla i zvučne signale. Brzo ih zatvori i pogleda šta iza drugih vrata. Kad vide još jednog pilota kako bez prestanka izgovara check listu. I ta vrata zatvori podje do trećih. Tamo je ugledao pilota sa tri stjuardese koje obleću oko njega servirajući mu obrok i piće. Sav sretan ostade u toj sobi. Pojavi se Sveti Petar i upita ga, koja je vrata izabrao? Pa naravno ova, reče pilot nasmejavši se. Žao mi je, odgovori mu Sveti Petar, ali ovo je pakao za stjuardese. 299. zakon akcije i reakcije. Raj za mene, pakao za slušalce.
What do we know about the universe? How do we know it? Where did the universe come from? And where is it going?
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je high-tech svet.
So, what happened before that?
Eto tako počinje emisija na koju ste se, nadam se, navikli. Čovjek se na dobro lako navikne, ali od navike postoji odvika. U Holandiji je otvorena prva evropska klinika za ljude koji su postali zavisni od videoigara. Iza projekta stoji amsterdamska Smith & Jones grupa klinika specijalizovanih za lečenje ljudi od različitih oblika zavisnosti. Predstavnik klinike Keith Baker ističe da zavisnost od videoigara može da utiče na ljude potpuno isto kao alkohol ili kockanje. Program odvikavanja traje od 4 do 8 nedelja i uključuje terapijske sesije i radionice na kojima se promoviše zdrav način života. Ovoga mjeseca će biti organizovan i prvi kamp za preživljavanje za zavisnike od kompjuterskih igrica. Tokom dve nedelje bolesnici će boraviti u šumama Nemačke i Holandije gdje bi trebalo da osjete kako je prava avantura mnogo bolja od računarske fantazije. U svetu postoji još dve klinike koje se bave ovim oboljenjem. Jedna je u SAD, dok je druga otvorena u Kini. A mi smo otvorili, upravo smo otvorili 299. zakon akcije i reakcije. Com i GSM Info. Together. A sada zajedno together da vidimo šta će to biti forsaž današnje emisije. Dakle, pesma koju ćete čuti najmanje jedan put u toku svakog sata. Izvor je pao na I Wish I Was a Punk Rocker with Flowers in My Hair.
Oh, you are radio.
Forsaž. Sandy Thomas.
Oh, I was a punk rocker with flowers in my hair. 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late to a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. I was born too late to a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
Sandy Toma, I wish I was a punk rocker with the flowers in my hair. U današnjoj emisiji to će biti
Hostaž.
Pitanje glasi, da li i iPod može da bude opasan napadač? Odgovor će dati Relja Jović, glavni odgovorni urednik časopisa Mikro u svojoj kolumni koju danas sa zadovoljstvom prenosim na Radio Talase. Dakle, napad iPodova. Mnogo se do sad pisalo o pretnjama po bezbednost informatičkih sistema koje potiču od iPodova, digitalnih fotoaparata, USB memorijskih uređaja. Pošto se radi o uređajima za skladištenje podataka velikog kapaciteta, njihovi zlonamerni vlasnici, bilo da reč o zaposlenima u vašem preduzeću ili o ljudima sa strane, mogu da se prikradu računarima brzo i preuzmu gomilu poverljivih dokumenata. Zatim se isunjaju iz zgrade, dok ste vi svoje vreme misli da samo uživaju u popularnim melodijama. Kradljivci mogu kompanijske tajne da iznesu i na SD kartici digitalnog fotoaparata, ako su zaista podli, mogu da izbrišu datoteke kako ne bi bile vidljive tokom nasumično obavljene inspekcije. Kada se vrate kući, pomoću programa za obnavljanje izbrisanih datoteka, lako mogu da pristupe poverljivim podacima. Sve funkcije koje to omogućavaju su Windows Auto Run i sposobnost periferijskih uređaja da koriste takozvani neposredan pristup memoriji, Direct Memory Access, DMA. Auto Run nije problem samo u Windowsu. 90. godina prošlog veka računari Macintosh imali sličnu funkciju Auto Start, koja je automatski pokretala datoteke programa QuickTime 2.0. U kompaniji Apple su uklonili tu funkciju iz operativnog sistema nakon što se virus nazvan Hong Kong proširio 1998. godine na hiljade računara. Operativni sistem PAL je također imao funkciju koja je svakom programu na SD kartici omogućavala da se automatski pokrene čim bi se kartica umetnula u ležište za proširenje. Ova pretnja je stvarna i zloupotrebljavana je u velikoj meri. Kombinacija špijunskog softvera i administratorskog paketa Rootkit, koju je kompanija Sony Music prošle godine distribuirala na milionima svojih kompakt diskova, instalirana je kao deo Auto Run skripta. Špijunski softver je tako bio instaliran na računarima pod Windowsom širom sveta. Međutim, koliko god funkcija Auto Run bila loša, postoji pretnja koja je ugrađena u praktično svaki Sony računar i server što se danas koriste, a utiče na računare koji rade pod Windowsom, operativnim sistemom za Macintoshe i vrlo verovatno one koji rade pod Linuxom, pa čak i Solarisom. Ono se zasniva na neposrednom pristupu memoriji DMA, a to je sastavni deo standarda FireWire i USB. U osnovi postoje dva načina za prenošenje informacije između računarskih sistema i spoljnog sveta. Prvi je poznat kao programirani ulaz i izlaz. Iza njega je karakteristično da centralna procesorska jedinica računara pažljivo kopira svaki bajt memorije i prenosi ga između spoljnog sveta i računara. DMA, s druge strane, dakle Direct Memory Access, s druge strane koristi masovno prenošenje podataka za premeštanje blokova informacija u memoriju računara i iz nje. U računarima koji koriste DMA, centralni procesor podešava prenošenje podataka i zatim se vraća izvršavanju ostalih poslova. Disk ili neki drugi uređaj koji podržava DMA sam aktivira prenošenje podataka kada za to postane spreman, a po obavljenom prenosu centralnom se procesoru šalje odgovarajuća poruka. Pošto su FireWire i USB projektovani u svrhu povezivanja brzih diskova, obe specifikacije imaju odredbe za DMA. Mnogi stručnjaci za bezbednost računara uvidjeli su kolika je potencijalna opasnost od korištenja DMA za napade preko FireWire ili USB veze u vidu otvorenih vrata. Michael Becker, Maximilian Donzaif i Christian M. Klein su na konferenciji CanSec West 05 prikazali zloupotrebu DMA učitavanja proizvodne memorijske lokacije na računaru s FireWire interfejsom, a za to su koristili iPod koji radi pod Linuxom. Preko svog prilagođenog iPoda, oni su preuzeli kopiju sadržaja ekrana računara žrtve, i to ne samo bez dozvole operativnog sistema, već i bez njegovog saznanja. Suštinski problem u osnovi svih ovih napada jeste činjenica da su programeri u Microsoftu, Appleu i drugim kompanijama verovali da je računarski hardver neosporno pouzdan. Projektanti nisu ni pretpostavljali da se iPod ili USB memorijski uređaj povezan s računarom može oteti kontroli i poslužiti se napad na računar. Zato savremeni sistemi nisu zaštićeni od napada te vrste. U okruženju visokog stepena zaštite ima smisla začepiti USB i FireWire priključke, ali za većinu aplikacija korisnost tih tehnologije verovatno vredna rizika. A vredna je bila i čitanja kolumna Reljovića, glavnog i odgovornika časopisa Mikro, u današnjem zakonu IC reakcije pod naslovom Napad iPodova. Kako da ukradete tuđe podatke uz pomoć svog iPoda.
Više od 100 miliona ljudi širom planete čita barem jedno izdanje od 300 časopisa i novina u 85 zemalja koje svakog mjeseca objavljuje IDG. Kod nas izlazi PC World Mikro. Bacimo i mi makro pogled na mikro kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
A posle toga premotajemo ovu emisiju s koju minutu napred. Stereophonics Rewind, specijalno za...
Zakon.
Akcije, reakcije.
Yeah.
Stereophonics i Rewind. A sada, what's in my mind? Zna se, ona.
Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire. Subject, V-mail voice message. Halo, Violeta.
Video igre su odavno premašile svoju prvobitnu ulogu razonoda i ozbiljno se približile tome da se svrstaju u virtualnu umetničku formu. Uporedo sa njihovim sve većim uticajem na kulturni mainstream raste i zainteresovanost umetničke kritike. Maštoviti stvaraoci video igara svoj pečat već uveliko ostavljaju na filmovima, reklamama, igračkama, dizajnu, pa i na ovoj umetnosti u stvaranju. I dok sfera kompjuterskog dizajna polako naginje ka finoj umetnosti, konzumenti video igara postaju sve zahtevniji. Od dizajnera se sve više očekuje da grafički žanr postave iznad realizma, dok igrači istovremeno žele da se poistovete sa video likovima. Ovako kompleksne zahteve koji se svode na što nadrealnije, to životnije, kreatori video karaktera shvataju kao pravi izazov na koji odgovaraju upravo kako bi umetnik odgovorio te puste mašte na volju. Tako se rađaju video igre koje ponekad kao da prevazilaze tehnološke mogućnosti, ali i preovladavajući ukus ili realnost ekonomije. Ipak, ovakve hiperrealistične grafike, čija proizvodnja nadmašuje 20 miliona dolara, i dalje su glavni ključ uspešne prodaje kompanije Microsoft. Ovakvo pomeranje granica umetnosti nije novina. Dovoljno je samo se setiti kako su u netako davnoj prošlosti s nepoverenjem dočekivani novi pravci u slikarstvu i vajarstvu, arhitekturi. Očito da je danas došao red na dizajnere videoigara da, balansirajući između sopstvenog umetničkog doživljaja i tehnologije, osim onog profitabilnog, daju svoj doprinos i umetnosti.
A da je pritom dali neki primjer iz muzike, onda sam siguran da bi Violeta spomenula i Mobijevo ime. Neka vam bude i danas nagrada za ovo što smo očeš čuli, Mobi, čovjek koji balansira između umetničkog doživljaja i tehnologije. Rezultat je naravno na strani one prve, umetnosti. Znamo ko su izvođači, znamo ko je publika, ali kako će funkcionisati novinari na Exitu 2006. Kao što je poznato, 6. do 9. jula na Petrova radijskoj tvrđavi u Novom Sadu održava se sedmi po redu Exit festival. Ovogodišnji festival, prema rečima organizatora, okuplja veliki broj stranih i domaćih medija, oko 1500 akreditovanih novinara, snimatelja, fotoreportera. Posebno interesovanje vlada od strane medija iz regiona, a prisutni su već tradicionalno i MTV kao i BBC Radio 1. Dragana Stanić odlučila da se malo bavesti kako će biti tretman novinara na Exitu i evo što je saznala. Press centar će za novinare biti otvoren svakog dana festivala od 18 časova do 1 posle ponoći. Svake godine on je efikasniji i moderniji u pogledu usluga i mogućnosti koje pruža novinarima kako bi brže i jednostavnije obavljali svoj posao. Pored toga što Press obezbeđuje organizaciju konferencija, intervjua jedan na jedan, posjeduje internet kafe koji će novinarima ponuditi dijapazon usluga koji u odnosu na prethodne godine znatno širi i kvalitetniji. Infrastruktura Press centra na Exitu 07, s obzirom na to da se radi o Titovim apartmanima u oficirskom paviljonu, arhaična je, pa su se organizatori pobrinuli da prostor maksimalno modernizuju i prilagode potrebama jednog tako velikog sistema. Postavljen je i hotspot unutar Press centra, pa i novinarima koji posjeduju laptop, bluetooth, wireless karticu, omogućeno je pristup internetu na prostoru cele VIP terase. Ovaj sistem funkcioniše već 3 godine, s tim što se iz godine u godinu usavršava. Također, Exitovci su najavili i neke novine. Tako će u okviru Press centra početi da radi TV studio iz koga će se uživo prenositi nastupi, intervjui, razgovori sa izvođačima. Trudimo se da novinarima maksimalno olakšamo posao. Sve konferencije se snimaju, a snimci su smešteni na folderima koji se nalaze u svakom računaru u internet kafeu, tako da novinari koji propuse određenu konferenciju mogu da pogledaju istu, downloaduju je ili pošalju u redakciju. Također mogu preuzeti određen broj fotografija, kao i montirati svoje radijske intervjue ili ankete, kaže Vladimir Vodalov iz PR tima Exita. Plazma ekrani postavljeni u pres centru za svojevrsne oglasne table, koje novinarima nude sve potrebne informacije, kao i žive prenose sa bina. Tako novinari mogu da vide šta se trenutno dešava na najatraktivnijim binama na tvrđavi. Oni koji ne budu tražili priče na terenu, moći će na miru da rade intervjue koje je potrebno dogovoriti sa organizatorima neposredno pre samog festivala, a po potvrdi akreditacija. Pre dve godine obavještavanje novinara funkcionisalo je i preko SMS-a, a organizatori će se potruditi da to i ove godine realizuju. Pritom je najavljen i najbolji TV prenos sa festivala, dok će glavna pozornica, main stage, imati najbolju i najinteresantniju scenografiju, prateći tehničko-tehnološke standarde vodećih muzičkih festivala u svetu. Eto, to je Dragana Stani saznala, raspitujući se o tretmanu novinara novogodišnjem Exitu. Link. Časopis bez kojeg je vaš medijski život nezamisliv. Pa onda evo nekoga ko će biti novogodišnjem Exitu, band Franz Ferdinand. Tell Her Tonight, ko ćete sada čuti. Snimili su uživo pre dve godine na Los Angeleskom radiju KCRW. 2004. u Los Angelesu, ove godine na Novosadskom Exitu, a sada u emisiji
Lifestyle.
Tell Her Tonight.
Ko ljudi, uz razmišljaju o još nečemu. Dakle, nešto imate, ali želite još nešto pored toga, makar i slično. Recimo, većini ljudi je televizor sasvim dovoljan. Jedan, idealno. Ali vi ste oni koji razmišljaju, vi spadate u one koji razmišljaju o tome da, pored televizora, nabave i TV karticu. Da li zaista PC TV nešto što je za klasu bolje od televizora? Mislim da jeste, naročito ako nabavite PC DVB karticu. PC DVB kartice, treba da znate, nude niz komfornih funkcija poput elektronskog programskog vodiča, stereo zvuka, daljinskog upravljača. Računari opremljeni ovom karticama su konkurencija i Windows Media Centru, ali su zato jeftiniji od njega. O PC DVB karticama, zahvaljujući saradnicima časopisa Sateli TV Video, danas u Zairu. Pre svega, jedno malo pitanje. Šta je to PC DVD kartica? To je komponenta računara. Naprimjer, grafička, zvučna ili modemska kartica. Pomoću PC DVD kartice možete da pratite digitalne satelitske kanale na monitoru PC-a. Među glavnim proizvođačima PC DVD kartica najčešće se pominju Technotrend, koji je uveo neku vrstu standarda za izradu PC DVD kartica, zatim Haub, Galaxis, Technisat. Normalno i sljedeće pitanje, a zašto PC TV kartica? Pa evo zašto. Zamislite sljedeću situaciju. Zvoni vam telefon tokom prenosa utakmice. Nema problema, računa se TV karticom, istovremeno snima prenos. Posle završenog telefonskog razgovora, korisnik može da nastavi da gleda program tačno od trenutka od koga je prekinut pozivom. Ta funkcija se zove na engleskom time shifting i označava vremenski odloženo gledanje TV sadržaja. A to je samo još jedna od funkcija savremenih PC TV kartica koje su omogućili i dovoljno veliki hard diskovi. Idemo dalje. Prilikom kupovine korisnik prvo mora da se odluči da li će da uzme analognu ili digitalnu TV karticu. Analogne su gledajući po ceni velike prednosti odnosno na digitalne rođake. Osnovni modeli se mogu dobiti za oko 50 evra.
Po toj ceni se dobijaju funkcije poput infracrvenog daljinca, univerzalne antene i stereo zvuka. Ali, nasuprot tome, digitalne kartice cenama od oko 120 evra nude još više nego analogne. Pre svega, u stanju su da primaju brojne satelitske digitalne kanale. DVB emisija, to je Digital Video Broadcast, prenose se u MPEG-2 formatu, isti format koji se koristi za video DVD diskove. Ko ima DVD snimač, može DVB materijal bez dodatne obrade da snimi na video DVD. TV kartice sa analognom tehnikom ovde ne mogu da isprate tehnološke zahteve. Osim toga, digitalni prenos nudi kvalitet tona ravan CD-u. Eto razloga da se odlučite za PC TV karticu koja je zaista nešto bolje od televizora. Naročito ako nije analogna nego je digitalna. Dakle, PC DVB kartica. Gledajte da to nabavite u što skorije vreme.
Satelitska, zemaljska, kabelska, analogna i digitalna televizija.
I radio.
I radio. Na jednom mestu u mesečnom magazinu Satelit TV Video. Prvi, najstariji, a najčešće i jedini. Časopis posvećen fanovima satelitske televizije i videa. U svakom broju specijalni dodatak, film i video reporter. Satelit TV Video. Svakog meseca, 12 puta godišnje.
Jesi li to video?
Ti video, čito.
Nice. Zakon akcije i reakcije.
Now if there is sweet to rest, my darling, how I bless that little jukebox. Oh, love songs that they sing wouldn't mean a single thing, even though you're standing there through your lips and golden hair. If I didn't have a dime, then I didn't take the time to play the jukebox.
Glas koji se čuli bio glas Gina Pitney-a, If I Didn't Have a Dime. 5. aprila ove godine u Cardiffu u hotelskoj sobi Gene Pitney je pronađen mrtav, a umre nakon koncerta koji je održao te noći u Cardiffu u okviru svoje skromne engleske turneje za 2006. godinu. Gene Pitney je bio jedan od najvećih imena evropskog popa tokom druge poline 60-ih godina, a potrebno samo negdje do ranih 70-ih. Njegovi najveći hitovi bili su I'm Gonna Be Strong, Backstage and Lonely. Zatim teme svima, Čovjek ljubio Liberty Valensa, Marija Elena, That Girl Belongs to Yesterday, True Love, Never Run Smooth i tako dalje. Ponovo se popio u žižu popularnosti početkom posljednje decenije 20. veka kada je sa Markom Almodom snimio svoj nekada veliki hit Something Got a Hold on My Heart. Bila je to jedna vrlo umivena, fancy verzija sa gay prizvukom jednog njegovih najvećih hitova. Prisjetimo se ponovo Gina Pitney-a par mjeseci nakon njegove smrti, a umro je u 65. godini u duetu sa Markom Almodom.
Zato.
Akcije, reakcije.
Volim slušati radio. Emisija o voljanju, slušanju i radio. Volim slušati, volim voditi, volim slušati radio.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Magistar Dejan Pralica voli radio. Danas priča posvećena njemu sa pitanjem koga je ubila televizija. Od trenutka kada sam rešio da pišem o komparaciji između radija i televizije, kaže on. Prva asocijacija koja mi se javila je pesma Video Killed the Radio Star britanske grupe The Buggles početka 80. godina, u periodu zlatnog doba radija.
Plasiranje te pesme u etar gotovo se poklapa sa pojavom globalne muzičke televizije MTV 1983. Radio stanice tada su bile ozbiljno zabrinute za svoju budućnost, plašeći se da će se prvenstveno ljubitelje muzike okrenuti MTV-u i u potpunosti ignorisati radio. Uprkos sve većoj ekspanziji televizijskih stanica svih vrsta, radio je opstao na tržištu. Gotovo da nema nijedne porodice u Srbiji koja nema televizor i radio aparat. Popularni i manje popularni pevači, pevačice, bendovi, nedeljama, pa čak i mesecima pripremaju svoje muzičke spotove koji će pratiti njihove pesme. Mnogi tvrde da popularnost određene numere zavisi upravo od kvaliteta spota. Muzika, koja je pak najbitnija, gura se u drugi plan. I tako kad muzičari, muzičarka, izdaju album, prođe i nekoliko nedelja dok se spot ne zavrti po lokalnim TV stanicama i dok ga ne vidi publika. Sa druge strane, radio stanice mnogo su fleksibilnije. One će često i pre no što ceo album izađe na tržište početi da vrte buduće hitove preko svojih talasa. Radio će u stvari tako neprimeto pripremati publiku, ali i izvođače za hitove meseca pa i godine koje svi sa nestrpljenjem očekuju. Osporavane, ali vrlo popularne muzičke emisije, želje, čestitke i pozdravi decenijama opstaju na radio talasima i opšte ne gube na popularnost. Nedavno sam, vraćajući se sa puta iz Niša, u autobusu bio prinuđen da gotovo 5 sati slušam jednu radio stanicu čija se koncepcija zasnivala upravo na muzičkim željama. Red folk, red domaće zabavne muzike, red čestitki i pozdrava. Kasnije sam saznao da je ta stanica jedna od najpopularnijih u centralnoj Srbiji. U međuvremenu brojne TV stanice prekopirale su taj tip emisije i prilagodile ga televizijskom formatu. Slično se desilo kao i sa intervjuom koji izvorno pripada radijskom žanru. Isplatilo im se. Zarada je odlična. Tako sada radio i televizijske stanice praktično svaka na svoj način, ali po sličnom principu uslanje SMS poruka čija cena se kreće od 15 i 50 dinara. A u saradnje sa mobilnom telefonijom ostvaruju odličnu zaradu sa minimalnim troškovima ulaganja. U radio stanici skromna režija, kompjuter sa MP3 listom i jedan voditelj. U TV studiju jedna do dve kamere, kompjuterska scenografija i nekoliko desetina TV spotova sa voditeljem eventualno. Voditelj često kod takve vrste programa na televiziji nije ni potreban. Dovoljno je da daljinskim upravljačem provrtimo po ponudi TV kanala i sigurno ćemo u svakom kraju Srbije naći bar dve, tri lokalne televizije koje ispunjavaju muzičke želje gledalcima i gde režija uz pomoć SMS poruka komunicira sa publikom.
I never liked George Michael much, although they say he was the talented one.
Informativni program čini bitan segment velikog broja radio i televizijskih stanica. U periodu ekspanzije lokalnih medija, nakon 5. oktobra 2000-te, gotovo sve televizijske i radio stanice počele su da emituju vesti. Apsolutno nepotrebno. Kriterijum za odabir informacija bio je u većini slučajeva vrlo nizak, neprofesionalan. Tako su muzičke, komercijalne stanice preko noći postale informativne. Da situacija bude složenija, pojavio se internet i dodatno zakomplikovao stvari. Kvazi novinari i voditelji shvatili su kako im je internet postao najbolji prijatelj sa koga mogu da preuzmu vest, naravno bez navođenja izvora. Televizije su krale od radija, a radio stanice od televizija. Zakon niko nije poštovao, a vesti su imali svi. Došlo je do prezasićenja tržišta. Koliko puta su novinari radio televizije B92, koji se, slobodno mogu da kažem, jedini među elektronskim medijima ozbiljno bave istraživačkim pričama, prepoznali svoje informacije u drugim medijima bez navuđenja izvora. U takvoj zbrci, najširoj publici, sasvim je postalo beznačajno da li neku informaciju dobija na ovaj ili onaj način. Zbrka ne može da traje večno. zna se koji su osnovni postulati radija, a koji televizije. Primjena zakona o radiodifuziji, zakona o javnom informisanju, zakona o dostupnosti informacijama od javnog značaja i zakona o reklamiranju i oglašavanju uliva nadu da će u dogledno vreme medijskoj zbrci doći kraj. Početak rada javnog servisa Srbije i javnog servisa Vojvodine, gde mislim i na radio i na televiziju, pomalo nesprti početak dugog procesa zvanog dodela RTV frekvencija, ostavljaju elektronskim medijima još malo prostora da se, koliko god je moguće, bolje pozicioniraju u etru. Da radio opstane kao topli, intimni mediji, a televizije kao najpopularnije sredstvo masovne komunikacije. Da se kvalitetni mediji nadograđuju, a ne prepliču i zapliču u interesu svoje publike. Sa usavršavanjem elektronskih medija raste i značaj reklame. Ljudi postaju masovno zavisni od reklama i počinju da čeznu za životom kao u reklami. Definitivno, TV nije ubila radio zvezdu. Hiperinflacija medija u Srbiji za kratko vreme zamalo da je uništila i kvalitetni radio i kvalitetnu televiziju. Sada sledi oporavak. Pomozimo im. Pitanje je glasilo koga je ubila televizija, a odgovor je dao magistar Dejan Pralica. Hvala na ovom sjajnom prilogu za sve radiofanove. Presidents of the United States, njihove zvezdu hita benda Buggles, Video Killed the Radio Star, ali još vreme kada je pesma nastala ispostavila se da je nasledio velika laž. Radio življe nego ikada i ne samo da svira, nego se bavi i pozajmicama.
Šta?
Pozajmica. Zajedno pozajmio sa drugih frekvencija. Evo nas u ringu. U ringu u kojem boksuju internet pretraživači, jer...
Među najpopularnijim pretraživačima interneta, takozvanim brauzerima, vodi se bespoštedna borba za hvatanje u korak sa vremenom. U pitanju su vrtoglavo velike zarade, jer se preko interneta obavlja sve veći broj poslova, a korisnici biraju one pretraživače koji su najbrži i najefikasniji. Najnovije poboljšanje objavili su tvorci nekada popularnog, a sada pomalo zaboravljenog pretraživača Opera. Microsoftov Internet Explorer i nezavisni Firefox najavili su da će nove verzije izaći pre kraja ove godine. Sa najvećim nestrpljenjem se iščekuje Internet Explorer, čija verzija broj 7 bi trebalo da ga ponovo dovede rame uz rame sa drugima, jer već neko vreme pokazuje znake starenja. U današnje vreme mnoge aplikacije koje su ranije obitavale u kompjuterima sada polako prelaze na internet. E-mail, mape, procesori reči, u smislu softvera, više ne zauzimaju ogroman prostor na magnetnom disku, odnosno hard drive-u, već se nalaze u serveru vašeg omiljenog pretraživača, odakle možete da ih otvorite ili povučete kad god želite. Google, Yahoo, pa čak i Microsoft ulažu ogromne pare u razne takve aplikacije. Dok su stare verzije pretraživača delovale kao prozor u svet, samo otvarajući pozvane stranice, novi brauzeri imaju, na primjer, posebne prozorčiće u koje možete da upišete neku nepoznatu reč dok čitate glavni tekst i odmah saznate šta ona znači ili dobijete njen prevod na neki drugi jezik. Zbog svega toga, teži korisnici interneta sa nestrpljenjem očekuju najavljene inovacije. To su bile novosti iz tehnologije, a ja sam Đorđe Pukić.
Drugi sat 299. zakona akcije i reakcije. Emisije koja dok nastaje prozi kroz razne magnetske i optičke medije. Ali mi ćemo sada se pozabavimo videomedijima i hard diskom za kameru. Naime, kada je prošle godine predstavljena kamera ZDR1 koju je Hitachi razvio zajedno sa firmama Ennovia i Audavi, pobrala je brojne pohvale. Reč je o jedinstvenom i veoma poljnom rješenju za snimanje na terenu koje je nedavno značajno prošireno. Naime, Hitachi je predstavio takozvane Media Pack cartridge sa čvrstom memorijom kapaciteta 4, 8 i 16 GB i hard diskovima od 40 do 160 GB, mada se u prodaji za sada nalaze hard diskovi maksimalnog kapaciteta od 120 GB. Diskovi koje također proizvodi Hitachi zapakovani su u aluminijumske kutije i omogućavaju izuzetno fleksibilan rad. Dizajnirani su tako da podaci mogu da se prebace direktno sa kamere na računar za montažu, a naravno moguće je tokom rada menjati cartridge na terenu. Da, definitivno najpragmatičnije moguće rješenje za videokamere koje vas lišavaju svih onih manipulacija sa mini DV i ostalim vrstama kaseta. Informatičko-komunikacijone tehnologije i mobilno-digitalni trendovi u jednom magazinu. Kom i GSM Info. Jednom nedeljno.
Ha, ovo je baš bio bukvalno. A sad ćemo metaforično. Sparks, metafor. A metaphor is a glorious thing, a diamond ring.
Neuništivi Sparks i Metafor. A sada sledi serija savjeta kako da sami postanete neuništivi i da zajedno sa svojim PC računarom preživite sve plime i osjeke svog IT života. Dakle, nešto po sistemu sam svoj majstor. Spremite se. Sljedeći blok emisije posvećen je isključivo tome. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Slavni režiser Bernardo Bertolucci ušao je u filmsku antologiju svojom epopejom 20. vek. A čini će u IT antologiju da uđe Jeff Bertolucci? Pa, najvjerojatnije, tekstom koji ćete sada čuti, a koji nosi naslov Ne zovite više tehničku podršku. U osnovom, zašto bi se satima čamili pored telefona i čekali pomoć kada i sami možete da rešite problem? Nije važno da li računar neće da se pokrene ili se blokira, da li je zaražen zlonamernim programima ili pak ne može da se poveže sa internetom. Loše stvari dešavaju se i dobrim računarima. Matične ploče se spaljuju, čvrsti diskovi se kvare, a špijonski programi i virusi napade Windows. Možete da pozovete službu tehničke podrške, ali će operateri dati unapred pripremljene odgovore. Vjerovatno ćete shvatiti da problem brže možete rešiti sami i po svoj prilici ćete biti u pravu. Da bih vam pomogao da rešite probleme koje vaš PC može da vam stvori, sastavio sam stručni vodič za otkrivanje uobičajenih problema s kojim se suočavaju svi vlasnici računara. Za svaki slučaj razgovarao sam i sa nekog stručnjaka za podršku da bih saznao šta možete učiniti i, što je još važnije, šta nikako ne bi trebalo da uradite da biste rešili problem u što manje napora. E pa, da čujemo kako je Jeff Bertolucci obradio ovu temu. A obradio je uz niz pitanja na koje daje odgovore. Pa da krenemo od pitanja broj 1. Čuju li se neobični zvuci iz računara? Neki zvuci zaista mogu da ukazuju na ozbiljne probleme. Ako sumnjate da je čvrsti disk na izdisaju, najbezbednije da odmah isključite računar. Da biste saznali da li čvrsti disk izaziva buku, isključite njegov napojni kabel pre nego što ponovo uključite računar. Ukoliko je čvrsti disk izvor buke, preuzmite uslužni program za prikazivanje dijagnostičkih kodova za praćenje i analizu rada diska. Ovaj program će vam precizno ukazati šta nije u redu. Možda nije loše da nabavite i uslužni program proizvođača čvrstog diska, posjetite njegovu adresu i na njoj potražite hipervezu do odgovarajućeg uslužnog programa. E sada, da li se buka čuje i poslije izvlačenja napojnog kabla čvrstog diska? Nije lako otkriti problematičnu komponentu, ali se možete utješiti činjenicom da su podaci bezbedni. Jedan od načina za otkrivanje problema jeste korišćenje primitivne, ali efikasne tehnike s papirnom tubom. Jedan kraj tube prislonite uz uvo, a drugi uz razne komponente sistema i osluškujte. Da li zvuk dopire iz ventilatora? Ako se zabrinuti zbog neobične buke ventilatora, možete da upotrebite alatku Speed Fan da biste ustanovili da li se ventilator na matičnoj ploči okreće presporo. Pojedine komponente mogu da pregore ako se ne hlade ispravno, a novi ventilator košta mnogo manje nego novi procesor i grafička kartica. Da prerašnemo malo, neka ovo bude kraj prvog dela teme današnjeg zakona akcije i reakcije, a to je kako da sami rešite probleme sa svojim računarom. Drugi deo sledi vrlo brzo.
Odgovori za informatičko doba u časopisu PCBoard. Mikro.
Mikro.
What? Ovo je Zair.
Yeah. Ne samo Zair, nego jedan dobar...
Music.
Broken Family Band, Diamonds in the Mine. By Cohen, naravno. Broken Family Band, Diamonds in the Mine. Tema emisije Zair.
Tema današnje emisije, kako da sami rešite probleme sa svojim računarom. Ovo je drugi deo priče koji je ispričao Jeff Bertolucci. Ne znam da li nešto u rodu poznatom filmskom režiseru, ali u svakom slučaju, ukoliko je Bernardo Bertolucci kao režiser zaslužan za antologiju zvanu 20. vek, Jeff Bertolucci biće zaslužan za IT seriju savjeta namenjenu onima koji žive u 21. veku. Opet se mi vrtimo oko zvuka, zvukova. Čujete zvučni signal iz računara? E pa ako prilikom pokretanja računara čujete neobično dug zvučni signal ili nekoliko uzastopnih oglašavanja, to znači da sistem pokušava nešto da vam saopšti, a to nikako nije dobro. Jako uobičajen zvučni signal pre pokretanja sistema, a to je jedan kratak ton, označava da je sve u redu, dijagnostički zvučni signali od više tonova nisu standardizovani. Oni se razlikuju od jednog proizvođača BIOS-a do drugog, a ponekad ih prilagođavaju i proizvođači matičnih ploča. Morat ćete da otkrijete značenje specifičnih zvučnih signala. Na sistemima i serije Dell Dimension XPS DXXX, na primjer, kombinacija jednog zvučnog signala, pauze i dva zvučna signala označava da grafička kartica ne radi ispravno. Možda samo ne leži dobro u utičnici, recimo. Na web lokaciji proizvođača računara trebalo bi da se nalazi tumačenje kombinacija zvučnih signala iz BIOS-a, pa je to prvo mesto koje bi trebalo da posjetite. Ukoliko tu ne pronađete odgovarajuće informacije, posjetite web lokaciju BIOS Central na adresi www.bioscentral.com, jer se na njoj nalazi zbirka zvučnih kodova i objašnjenja njihovih značenja organizovana po proizvođačima BIOS-a. Pored toga, neki proizvođači, uključujući i Dell, na pozadinu kućić da postavljaju dijagnostičke lampice koje obezbeđuju detaljnije informacije o nastalom problemu. Značenja se razlikuju u zavisnosti od sistema, mada žuta lampica po pravilu označava nevolju. Potpunije informacije potražite na web lokaciji proizvođača računara. Naravno, pitanje, a sada je to već pitanje broj 4, glasi, da li je hardverski problem uzrok nevolja s pokretanjem računara? E pa ukoliko ste nedavno dodali novu unutrašnju komponentu, više memorije na primjer, moguće je da ona loše leži u utičnici ili ste možda pomerili neku drugu komponentu ili kabel. Može biti da je nova komponenta neispravna ili nekompatibilna s matičnom pločom. U tom slučaju prvo isključite računar i izvadite utikač iz utičnice u zidu. Uzemljite se tako što ćete dodirnuti neki metalni deo na spoljašnjosti kućišta, a zatim ga otvorite. Proverite da li su svi kablovi dobro povezani. Isto tako proverite da li su sve kartice i memorijski moduli pravilno postavljeni u ležištu tako što ćete ih pažljivo pritisnuti s gornje strane. Ako se kartice ne pomeraju pod pritiskom, ali vi i dalje niste sigurni da li su dobro postavljene, izvucite ih i ponovo postavite. Kada završite, sklopite računar, povežite isključene kablove i ponovo ga pokrenite. Sistemska memorija može biti uzrok problema, čak i ako su memorijski moduli dobro postavljeni. Upotrebite besplatan uslužni program koji se zove MemoTest 86. Na istoimenom sajtu ćete ga naći, dakle na sajtu www.memotest86.com. Da bi se napravili kompakt disk za pokretanje sistema pomoću koga ćete proveriti ispravnost memorije. Ova alatka obavlja detaljne testove i može da otkrije probleme koje osnovni testovi iz BIOS-a ne mogu. U retkim slučajima računar ne može da se pokrene zbog sukoba između nove komponente i ostatka sistema, ili pak zato što nova komponenta jednostavno ne radi. Premda se to najčešće dešava sa starim računarima, može se dogoditi i na svim ostalim modelima. Da biste to proverili, uklonite novu komponentu i vratite staru. Ako se računar pokrene bez problema, otkrili ste krivca. Dodate savete, potražite od proizvođača komponente. Ponekad možete čuti neobičan zvuk koji se čuje kada Windows prikazuje radnu površinu, ali slike na monitoru nema. To je znak problema s grafičkom karticom ili s monitorom. Najpre proverite da li je kabel monitora dobro priključen i da li nožice na priključcima možda nisu slomljene ili iskrivljene. Ako je sve na izgled u redu, priključite monitor na drugi računar i isprobajte ga. Ukoliko radi, na problematičan sistem priključite drugi monitor. Ako i dalje nema slike, to znači da je grafička kartica loša ili nije dobro postavljena u ležište, pa zato isključite računar, otvorite kućište i proverite da li kartica dobro leži. Ako imate integrisanu grafiku koja ne radi dobro, verovatno će vam trebati nova matična ploča. Ovo je bio drugi deo današnje teme emisije Zakon akcije i reakcije. Ne zovite više tehničku podršku ili kako da sami rešite probleme sa svojim PC računarom. O tekstu koji se pojavlja na ekranu, ali se računar blokira. O potpuno plavom ekranu sa nekoliko redova teksta pri vrhu. Da li Windows ili aplikacije često prestaju da rade u sledećem nastavku.
Još jedan od dobrih načina da statički elektricitet dovedete do osjetljivih elektronskih sklopova je njihovo čišćenje četkicama načinjenim od sintetike. Prirodna dlaka ne stvara elektricitet i kao takvu je svakako treba izbjegavati.
Zajedno!
Ovo su bili Basement Jacks i Oh My God! Ogle, i dalje na dnevnom redu! Tema emisije Zajed.
Nastavljam se temom emisije Zakon akcije i reakcije. Zašto se moj računar čudno ponaša? Kako da sam rešim problemu sa svojim računarom? Jeff Bertolucci daje odgovor na pitanja koja istovremeno i sam postavlja, poučen kako svojim, tako i iskustvima drugih. Tekst se pojavlja na ekranu, ali se računar blokira. Šta to znači? Ukoliko na početnom ekranu vidite kod greške, takozvani BIOS POST, a to je skraćica za Power On Self Test, dakle, takozvani BIOS POST kod, njegovo značenje potražite uputstvo na za matičnu ploču ili na adresi www.bioscentral.com. No ako vidite poruku non-system disk i tako dalje, a nema diskete u disketnoj jedinici, isključite spoljašnje čvrste diskove, uklonite sve kompakt diskove iz CD uređaja i potom nanovo pokrenite računar. Ukoliko problem nije otklonjen, verovatno je oštećen glavni sektor čvrstog diska ili njegova particiona tabela. Program Partition Table Doctor, recimo, koji također možete naći na sajtu bioscentral.com, može da popravi particionu tabelu, što će ponekad računar vratiti u potpuno funkcionalno stanje. Ovaj program je dostupan u vidu ISO datoteke i nju možete iskoristiti u sistemu koji radi, naravno za pravljanje kompakt diska za pokretanje sistema. A sada, novo pitanje. Ekran je potpuno plav, a nekoliko redova teksta ima samo pri vrhu. U ovom slučaju, moje savjećeće, ni vas nije mimo išao Windowsovo zloglašeni plavi ekran smrti, Blue Screen of Death. Sigurno ste i vi poplavili kada ste vidjeli nerazumiju poruku tipa Stop OXOOOO21A ili 0X00021A, ma šta to značilo, Fatal System Error, koja nije ni od kakve pomoći. Ponekad ćete korisne informacije o grešci saznati pretraživanjem na webu. Zapišite kod greške. a kod je obično u obliku 10 cifara koje počinju nulom i slovom X. Da biste saznali njeno značenje, možete da posjetite adresu časopisa za koji Jeff Bertolucci piše, a ta adresa je find.pcworld.com kroz, i sada zapišite ovaj broj, vrlo je bitno da biste došli do prave rutine. Dakle, kroz 52580. A detaljne informacije možete dobiti i korištenjem pretraživača. Šta da radite ako se računar ponovo pokrene čim se greška pojavi? Nehigijenije mislio da je dobra ideja da se Windows XP automatski ponovo pokreće kada naiđe na ovakve greške. Očigledno je da taj inženjer nikada nije zamislio situaciju u kojoj se greška pojavlja tokom pokretanja računara. To znači da će računar zanemariti poruku o grešci i ponovo se pokrenuti, a zatim će opet naići na grešku i nikada ne biste mogli da ga zaustavite. Izađemo zato iz tog začaranog kruga i nastavimo sa temom današnje emisije. Nastavimo je odgovor na pitanje da li Windows ili njegove aplikacije često prestaju da rade. Ah, kako to pitanje poznato zvuči. Znate šta? Prvo bi trebalo da utvrdite da li se problem ponavlja i da zapišete šta prethodi prestanku rada. Zapišite redosled događaja iza sadržaja svih poruka o greškama ili dijaloga i onda posjetite web lokaciju proizvođača aplikacije. Možda već postoji ispravka koja rešava problema, ukoliko je nema, rješenje potražite u bazi znanja proizvođača ili na webu pomoću pretraživača tako što ćete uneti ime proizvoda i simptoma problema. Windows čuva podatke o problemima sa sistemom i aplikacijama u svojim dnevnicima koji se zovu Event Log. Pritisnite My Computer desnim tasterom miša i izaberite Manage. Otvorite direktorijum Event Viewer u levom oknu i pritisnite Application. Na većini računara s Windowsom XP Viewer sadrži tri dnevnika: Application, Security i System. Stavke uz koje stoji crveno slovo X označavaju da je Windows naišao na ozbiljan problem. Ako dva puta pritisnite odgovarajuću stavku, pojavit će se dijalog Event Properties s detaljnim informacijama, mada nije uvek lako shvatiti njihovo značenje. Ukoliko ne možete da rastumačite kodove, iskoristite Microsoftovu bazu identifikatora događaja, Event ID. Ali se meni mnogo više sviđa lokacija eventid.net, jer na njoj korisnici razmenjuju iskustva i rješenja. Dakle, posjetite eventid.net. Pre nove pauze u temi današnje emisije Zakon akcije i reakcije, jedan mali savjet koji glasi: počistite i ubrzajte menije. Dakle, pregledajte Windowsovu bazu registri pomoću programa Shell XView. Kada on obavi posao, uredite spisak na osnovu vrste odrednica, dakle opcijom By Type. Birajte stavku po stavku kontekstnog menija iz liste i pritiskajte taster F7 da biste je onemogućili. Minimizujte program i desnim tasterom miša pritisnite radnu površinu da biste proverili da li se kontekstni meni brže otvara. Ako to nije slučaj, pređite na sljedeću stavku u spisku. F. Lep stave da počistite i ubrzate menije, a da bismo počistili vašu želju za još muzike, evo još muzike. A onda se spremite za odgovor na pitanje: da li imate kontrolu nad softverom u vašem računaru?
Molim vas, ostanite uz zaju.
Možete pokušati da vaš procesor koji ima deklarisan radni takt od 2 GHz pokrenete na 3 ili 3,5 GHz. To je ujedno idealna prilika da se sami uverite da li je prodavac pokušao da vas prevari, rekaši vam da to nipošto ne činite.
Zakon akcije i reakcije.
Ništa osjećanje i senzalije nego kad Juliet odradi ovo što su upravo čuli, a čuli ste Avalon. A ništa praktičnije i pragmatičnije od Jeffa Bertoluccija kada odradi ono što se zove tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Da, nastavimo temu emisije, zakon akcije i reakcije. Kako da sami rešite probleme sa svojim PC-em? Novo pitanje: da li imate kontrolu nad softverom? Ili možda konstatacija: izgubili ste kontrolu nad softverom? šta da radite u tom slučaju? Ako se matična strana neprestano menja, iskačeće reklame se pojavljuju čak i kada je web čitač zatvoren, ili se ikonice misteriozno pojavljuju na radnoj površini, računar je najvjerojatnije zaražen nekim zlonamernim programom poput špijunske aplikacije ili virusa. U tom slučaju dijagnoza problema je ujedno i rešenje. Pregledajte računar u potvrdi za virusima. Ukoliko niste ni instalirali antivirusni software, treba da se stidite zbog toga. Isprobajte besplatan program House Call kompanije Trend Micro, koji pronalazi viruse i špijunske programe. Ako imate antivirusnu alat, koji vam treba i alatka za otkrivanje špijunskih programa, preuzmite Microsoft Windows Defender, nekada poznat kao Microsoft Windows Anti-Spyware. Naravno, postoji još dosta besplatnih antivirusnih i antišpijunskih programa, ali bih vam uskratio to za dosta da vam ih nabrajam. Njih zaista nije problem pronaći i bez mene i ovog teksta. E sada, kada očistite računar, provjerite da li su sve Windowsove ispravke ažurirane. Dakle, da li je svaka krpa našla svoju zakrpu? Zašto je moj Windows sporiji nego inače? Jedno najčešće postavljeno pitanje korisnika PC računara, pa samim tim i korisnika operativnog sistema Windows. Odgovor kaže da starost računara nije jedini činilac koji utiče na njegovu brzinu. Sistem je verovatno opterećen nepotrebnim programima koji rade u pozadini, a da vi toga niste ni svjesni. Ti skriveni programi ili procesi, uključujući uslužne programe za štampanje ili alatke za indeksiranje podataka na čvrstom disku, troše cikluse procesora i glavnu memoriju. Isto tako oni usporavaju pokretanje i isključivanje računara. Windowsov osrednji uslužni program MS Config, a dobit ćete ga kada pritisnete Start, zatim Run i unesete MS Config u dijalogu Run. Dakle, MS Config prikazuje aplikacije koje se pokreću zajedno sa operativnim sistemom, ali taj spisak ni izbliza nije potpun. Zato je bolje da koristite besplatan program koji se zove Startup List kompanije Meridian, jer on prikazuje sve aplikacije što se pokreću s Windowsom. A Autorun s kompanije Sys Internals ne samo da prikazuje sve takve aplikacije, nego ih može i isključiti. Da biste oslobodili sistemske resurse, isključite, obrišite ili sakrite sve aplete iz sistemske oblasti koje vam nisu potrebni. Neke aplete treba samo pritisnuti desnim tasterom miša, izabrati Options ili Properties i poništiti potvrdu polja Place Icon in the Taskbar. Da biste vidjeli spisak svih pokrenutih programa, pritisnite jezičak kartice Processes u Task Manageru. Najkorisniji podatak je količina memorije koju zauzima svaki proces. Ako želite da zatvorite neki program u Task Manageru, pritisnite njegovo ime, a zatim i dugme End Process. A mi ćemo pritisnuti dugme na kojem piše kraj četvrtog dela priče o problemima sa hardwareom i softwareom na vašem PC računaru. A tamo gdje postoji četvrti deo, vjerojatno postoji i peti. U pravu ste. Ostanite i dalje sa nama.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pisboard. Mikro.
Mikro. Stereotip po kome su pisci virusa mladi tinejdžeri bez privatnog života, uglavnom zarobljeni u polutami podruma, ne važi i obično je besmislica. Oni se obično potpuno uklapaju u okruženje i neretko su korisni članovi društva. Pravljenje virusa je samo način da se kreativno iskažu i utiču na okolinu. Jednom kada shvate da mogu veoma loše uticati na okolinu, oni to prerastaju i odustaju od pravljenja virusa. Većina legendi o tome šta oni rade su samo to. Legendi.
Zakon akcije i reakcije.
Čuli ste Push Start Vegan, Mary. Draga Mary, brigu ne veri kada je u pitanju tema emisije Zajir.
Pa da nastavimo sa temom današnje emisije, a i sami znate da je tema posvećena svima onima koji žele da sami rješavaju probleme sa svojim PC računarem.
Računarom.
Kako desktop mašinom, tako i prenosnikom. E pa, da li se vaš prenosivi računar tek iz nekoliko pokušaja povezuje sa Wi-Fi usmerivačem? U ovom slučaju najprve proverite da mreža nije zagušena drugim podacima. Da li su u mrežu povezani uređaji koji emituju muziku ili video zapise iz jednog dela kuće u drugi, možda? Takva aktivnost bi mogla da izazove zaštitu prilikom povezivanja prenosivog računara. A to možete proveriti tako što ćete privremeno isključiti te uređaje. Smetnje od radiofrekvencije također mogu da budu uzrok nevolja. A da li jesu, otkrićete pomoću uslužnog programa NetStumbler, ako ga potražite. Pazite, zove se NetStumbler. On otkriva izvore smetnje signala. Poput kućnih uređaja kao što su mikrotalasna pećnica ili bežični telefon, NetStumbler pronalazi i bežične mreže u okolini koje možda koriste isti kanal usmerivača kao i vaša mreža. Opseg od 2,4 GHz ima tri nezavisne kanala. 1, 6 i 11. A vi treba da izaberete najmanje zagušen. Pored toga trebali da proverite jačinu bežičnog signala prenosivog računara. Wi-Fi kartice po pravilu u sistemsku oblast smeštaju ikonicu koja prikazuje jačinu signala. Ako je moguće, prenosivi računar postavite bliže bežičnom predajniku da biste dobili jači signal. Što vam kažem, možda ste primetili da vam se Wi-Fi veza usporila. U tom slučaju, moguće da susedi koriste vašu vezu s internetom bez odobrenja. Rešenje? Iskoristite bezbednosne mogućnosti Wi-Fi mrežnog prolaza. Da biste to uradili, morate sprovesti nekoliko mera. Uključujući promenu podrazumevane lozinke koju je obezbedio proizvođač i korišćenje šifrovanja VPA pre-share key. Ovi bezbednosti kodeci zavise od proizvođača uređaja, a uputstva za najpopularnije mreže prolaze pronaći ćete na lokaciji GetNetWise. Hajde da iskoristimo ovakvu dobru podlogu pa da odgovorimo na još jedno pitanje. Zašto zaštitni zid izaziva sukobe? Softverski zaštitni zidovi ponekad blokiraju programe koje koriste za pristup internetu. Možda ste slučajno pritisnuli opciju Keep Blocking This Program u Windows Firewall ili Block ako koristite zaštitni zid Zone Alarm umjesto opcija Unblock the Program ili Allow kada se program prvi put pokretao. Da biste rešili problem, u Windows Firewallu pritisnite Start pa zatim Run, unesite WSCUI, dakle wscui.cpl u dijalogu Open i pritisnute OK. Izaberite Windows Firewall, pritisnite zidček kartice Exceptions, a potom pritisnite Add Programs. Izaberite aplikaciju koju želite da oslobodite ili pritisnite Browse da biste pronašli. U Zone Alarmu problem ćete rešiti tako što ćete dva puta pritisnuti ikonicu ZA u sistemskoj oblasti, izabrati program Control na levoj strani prozora i onda pritisnuti jezičak kartice Programs. Pronađite u listi program koji želite da koristite i ako pored njega vidite crveno slovo X, pritisnite ga i izaberite Hello iz padajućeg menija. Tako ćete rešiti problem sa zaštitnim zidom koji moguće izaziva sukobe, pa zbog toga ponekad blokiraju programe koje koristite za pristup internetu. A sada zbirni savjeti stručnjaka, no nakon kratke pauze, pošto spustimo zavesu na kraju petog čina današnje teme emisije.
Uvijek vodite račun o tome da poskidate sve šrafove koje možete naći u računaru, jer će u tom slučaju deo koji želite da skinute jednostavno skliznuti sam od sebe. Samo treba okrenuti kućište i dobro ga protresti.
Zakon akcije i reakcije.
Ogromno pitanje, koga se čuli glasi Pixies, ogromno pitanje šta se čuli znači Band Walk, a ogromno pitanje šta slušate, kaže da slušate Zajed.
Ako vas kopka, čemu u stvari služi mali preklopnik na pozadini kućišta računara na kome piše 220 i 110 volti, okrenite ovaj preklopnik na položaj obeležen sa 110 i uživajte u vatrometu koji će svakako uništiti napajanje uz veliku verovatnoću da sobom povuče i ostatak elektronike u računaru.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Hoćemo li dalje sa zakonom akcije i reakcije? Hoćemo. Tema emisije: kako da rešite probleme sa svojim PC računarom. Jeff Bertolucci na kraju daje jednu zbirnu listu saveta. Saveti stručnjaka ukratko. Ponekad jednostavno nikako ne možete izbeći pozivanje službe za tehničku podršku. Mirite se sa tim, uzimate slušalicu i nadate se najboljem. Korisnici koji su pozivali službe tehničke podrške najčešće imaju rđava iskustva i činilo im se da i stručnici za podršku namerno zadržavaju. Tehnička podrška je bez sumnje težak posao, ali većina tehničara iskreno želi da vam pomogne da rešite problem, mada ima i retki koji uživaju u vašoj patnji. Ipak, kada smo razgovarali sa bivšim tehničarima da bismo saznali ko je najbolji fit saradnje sa službom za podršku, nismo očekivali da ćemo čuti priče koje su nam ispričali. Jednom tehničaru se nije svideo korisnikov glas, pa mu je rekao da sačeka. Potom se odvezao 10 km do benzinske pumpe da bi kupio Coca-Colu, vratio se i tek tada obavio razgovor. Ispričao mi je nekadašnji tehničar kompanije Alorica, koji je obavljao poslove tehničke podrške za Gateway. Korisnici koji čekaju misle da mi uvijek i tražimo načine da rešimo njihove probleme. Službenica kompanija Lorica, s kojom sam razgovarao, ali nije želela da objavim njeno ime, saopštila je prvo pravilo prilikom pozivanja službe za tehničku podršku. Nemojte biti neučtivi. Kada korisnik koji poziva tehničku podršku kompanije Business Processing Outsourcing iz New Delhija u Indiji opsuje 3 puta, tehničaru je dozvoljeno da spusti slušalicu, objašnjava Akanksha Chand, koja prima poziv u vezi s HP-ovim računarima. Ljubaznost nije garancija da ćete dobiti kvalitetnu tehničku podršku. Naredni savjeti pomoći će vam da naučite kako da uz pomoć službe tehničke podrške rešite probleme koje imate. Ako imate zapetljan problem s računarom, ali vam tehničar uporno postavlja pitanje da li je računar uključen, znajte da se telefonska tehnička podrška sastoji od 2, a ponekad i 3 nivoa pomoći. Na prvom nivou se obrađuje jednostavniji problem. Ako je potrebno, tražite da se vaš problem proslijedi na sljedeći nivo ili učljivo zatražite razgovor sa šefom službe. Ako tehničar stekne utisak da ste pristojni, zaista će se potruditi da vam pomogne, kaže David Hill, profesionalac iz službe za tehničku podršku kompanije Stream International. Postoji mogućnost da vam tehničar ponavlja više od 2 puta da morate sačekati da bi pogledao nešto što će mu pomoći da reši vašu nevolju. To znači da tehničar vjerojatno i ne zna u čemu je problem. Kako ćete najbrže dopreti do višeg nivoa podrške? Kompanija Alorica zahtjeva od korisnika da 3 puta zatraže prebacivanje problema na viši nivo pre nego što zahtjev bude prihvaćen. Međutim, tehničar ne može da prebaci problem na viši nivo dok ne sakupi osnovne podatke o računaru i garanciji. Eto, ovo je bila jedna mamutska serija savjeta, pitanja i odgovora na pitanja, namijenjena sve onima koji pokušavaju da se sami izbore sa problemima koje im povremeno možda pričinjava njihov PC i računar. Što se Jeffa Bertoluccija tiče, on je nezavisan pisac iz Južne Kalifornije, piše za časopis PC World, a danas ste čuli njegov tekst.
Mikro, kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
Ni u kom slučaju, nemojte priznati da ste uradili nešto loše. Najbolja je rečenica. Jutro sam pokušao da ga uključim i ništa. Šta ste mi evo prodali? Sramota. Skandal.
Zakon akcije i reakcije.
Run. Think that it'll catch up with you in a minute now.
Any song, any minute now is Soul Wax. Kafa se obično pije na početku radnog dana, a mi ćemo ovu popiti na kraju sa Violetom. Stigao je V-mail from Violeta Ipković to Zaire. Subject, V-mail voice message. Halo, Violeta.
E pa da čujemo, čega bi se to radije odrekla polovina zaposlenih?
Polovina zaposlenih bi se radije odrekla jutarnje kafe nego interneta.
Ovo govore istraživanja američkih agencija angažovanih od strane velikih kompanija koje su na ovaj način želele da steknu uvid u produktivnost i ponašanje svojih radnika kojima je na radnom mjestu omogućen pristup internetu. Ako je ovaj podatak iznenađujući, šta onda reći za neke od pikanterija do kojih se došlo putem anketa, a koje nemaju nikakve veze sa uobičajenim radnim zadacima? Tako, na primjer, rukovodioci na radnom mjestu prate ozbiljnije sajtove na kojima se nalaze informacije o vremenu i najnovijim vestima, ili pak vreme troše razgledajući mape gradova i država. Dobra četvrtina zaposlenih bar jednom nedeljno na poslu preko interneta prati mainstream muzičke i filmske događaje, a 18% njih downloaduje i uredno klasifikuje muziku, slike i videoklipove. Dok 12 časova provedu u surfovanju vezanom za posao, 3,5 sata odvoje za pretraživanje po svom slobodnom nahođenju. Dodatno, 61% ljudi sa svog radnog mjesta obilazi i uživa u privatnim sajtovima, od kojih su trećina, s ponosom kažu, lični sajtovi. Da bi donekle ublažilo ovaj problem, kompanije su pribegle kompromisnom rješenju, pa su i pored stroge zabrane porno sajtova dozvolile razumno korištenje interneta u privatne svrhe. A to podrazumeva zakazivanje lekarskih pregleda putem e-maila ili kupovine poklona putem interneta za vreme pauza. Ipak, većina se odlučila da dodatno u svoje poslovne kompjuterske sisteme instalira i poseban program koji filtrira i kontroliše korištenje interneta. Ko vele, sigurno je sigurno.
Tako je, filter je filter, tu nema zbora. A Violeta Ivković ga je upravo imala. Hvala. Srk pa srk, i dođe smo do kraja 299. zajera, a to je samo jedan pre 300. Na svemu zahvaljujem Redi Jovići, Violet Ivković, Dragani Stanić, magistru Dejanu Pravici, Đorđe Putići, Čeku Bertolucci i Srđanu Paunoviću. Sebe sam već zbrinuo, a jubilarnu misiju zbrinut ću kroz nedelju dana. Doviđenja. I'll be back. Ovo je bila još jedna epizoda emisije Zakon akcije i reakcije. Kao i do sada, kopilot emisije bio je robot HAL 9000. A na levom sedištu... Doran Modli! Zakon akcije i reakcije. Slušajte...